Dámy a pánové, vítejte u poslechu dnešního hosta do domu. Tím naším milým hostem je paní inženýrka Dana Steinová, předsedkyně České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging. Pěkné dopoledne, paní inženýrko.
Dobrý den.
Těch termínů okolo vás se najde celá řada. Vy jste už v 80. letech zakládala kluby aktivního stáří. Další termín, který v souvislosti s vaším jménem najdeme, to je Univerzita třetího věku, Centrum celoživotního vzdělávání. Já doufám, že nám v tom postupně uděláte pořádek. Ale co mě zajímá, měla jste někde napsáno, že náš rozhovor předtáčíme 4. dubna v 16.30 v Českém rozhlase?
Neměla jsem to zapsané, ale pamatovala jsem si to a vaše paní kolegyně mě dokonce několikrát ještě volala a ověřovala si, zda si to pamatuji, tak jsem jí řekla, že ano, že to vedu v patrnosti.
Ta paměť je pochopitelně to, proč se na to ptám. Je pravda, že si nevedete žádný diář? Nepoužíváte poznámky třeba v mobilu, upomínky v počítači, něco takového?
Ty poznámky v mobilu, to nevím, jak se dělá, takže naštěstí, takže to nepoužívám. Telefonní čísla jsem až do nedávna, než jsem měla ten nový mobil, skutečně všechna vytáčela. Ale protože mám ten dotykový, tak jako tam ty kontakty nějak automaticky se převedly, aniž jsem to mohla ovlivnit, takže samozřejmě, že mě to někdy, když spěchám, svádí k tomu, abych taky ťukla na to jméno. Ale je to špatně, a sama to vím. A nedoporučuji to nikomu.
Paní Steinová, povězte mi, jaká je vaše první životní vzpomínka?
No, já jsem bydlela na samotě s rodiči, kteří měli velkou farmu a byli tehdy určeni jako státní správci na pozemku v Sudetech, v bývalých Sudetech. A pamatuju si, že jsme měli hodně zvířat. A rodiče měli málo času na mě, protože museli pořád pracovat a mě hlídal starý vysloužilý německý voják, s kterým jsem si samozřejmě povídala německy už v nějakém věku 3-4 let.
Jsou takovéhle vzpomínky, které máme zasunuté někde v hlavě, z těch, které, když na to přijde, si dokážeme vydolovat? Dokázali bychom je vylovit, kdybychom potřebovali anebo chtěli? A přitom máme pocit třeba už desetiletí, že si nic nepamatujeme.
No, víte, ono hlavně se musí rozlišovat, o jakém druhu paměti hovoříme. To, o čem vy hovoříte a na co se mě ptáte, to je dlouhodobá paměť epizodická. Já vás tedy musím trošku zklamat, ona je velice nespolehlivá.
Mě jste nesklamala, mě jste potěšila.
Takže tahle ta paměť, víte, ona je tak nespolehlivá, že my k tomu také přispíváme, k té nespolehlivosti, protože my máme tendenci, abychom si neustále ty naše vzpomínky zkrášlovali. Vždycky, když si je vybavíme. No a co se týká vybavování vzpomínek z raného dětství, tak já si myslím, že tak spolehlivě si dokážeme vybavit nějaké takové emočně hodně silné zážitky, řekněme od 4 let možná i něco trošku dříve, co bylo hodně silný zážitek. Já vím, že proti mně na úzké cestce vyrazil kůň. Nepamatuji si, jak to dopadlo, ale ten okamžik, kdy tedy jsem toho koně měla před sebou, tak a když
zůstal.
Jsem se strašně lekla, ten tam zůstal, ano.
Naším hostem je dnes paní inženýrka Dana Steinová. O vzpomínkách, především o paměti, si dnes budeme povídat. Tak hezký poslech. Dnešním hostem do domu je paní inženýrka Dana Steinová, předsedkyně České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging. Vy jste před chvílí mluvila o tom zkrášlování vzpomínek. To je ono, když máme pocit, že když jsme byli mladší, tak tráva byla zelenější, slunce víc svítilo, vůbec ten svět byl celý takový hezčí. Tak to je to zkrášlování?
To je přesně ono, když se vracíme do krajiny našeho dětství, tak najednou zjistíme s překvapením, že ty kopce vůbec nejsou tak vysoké, jak my jsme je měli v našich vzpomínkách. Víte, tam je zajímavé to, že my se dokážeme dokonce vrátit ke vzpomínkám, které jsou zdánlivě bezvýznamné. A ku podivu, takovéhle vzpomínky, spouštěčem pro ně je určitá vůně. Třeba vůně pečeného štrůdlu, který nám pekla maminka, když nám bylo 5, a my tu vůni ucítíme a najednou se dostaneme do kuchyně, vidíme sami sebe v těch puntíkatých bačkůrkách a cítíme celou atmosféru, vidíme maminku v její zástěře, vidíme podlahu a za to všechno může vlastně limbický systém, který nám pomůže se dostat do takovýchhle vzpomínek, ke kterým bychom se normálně vůbec nedostali, protože oni vlastně neměli nějakou zvláštní důležitost.
Vy se dlouhá desetiletí věnujete práci se seniory a teď se vypravíme trochu do historie. Konkrétně do roku 1983 vy samozřejmě víte proč, protože právě tehdy jste iniciovala založení klubu aktivního stáří na Jižním městě, kde stále žijete, pokud mám správnou informaci. Já se nebudu ptát, proč jste to udělala, ono to se dá dohledat, ale řekněte mi z vašeho pohledu, jak se tenkrát společnost chovala k seniorům, jakou měli roli ve společnosti, jak byli vnímáni, jak se s nimi zacházelo?
No, abych pravdu řekla, tak ono to bylo velice svízelné prosadit klub aktivního stáří v roce 1983, ale já bych se ráda zmínila o jedné paní, která mě inspirovala k tomu, abych ten klub založila. To byla paní doktorka Věra Vébrová, která svůj klub založila v roce 1978 v Pražském Břevnově. A její idea byla, že se tam lidé budou scházet a budou tam navazovat nová přátelství, protože přeci jen v tom pozdějším věku mají omezené možnosti. No a zejména to platilo pro ta nová pražská sídliště, kde byli lidé násilím přesídleni ze čtvrtí, které se bouraly, třeba starý Žižkov. A v době, kdy já jsem se přistěhovala na Jižní město v roce 1979, tak tam nebylo vůbec nic, ani lavičky, ani prostě chodníky. Byla tam pouze samoobsluha, zdravotní středisko. A když jsem přišla vlastně na ten obvodní národní výbor s nápadem, že bych založila klub aktivního stáří, tak mi bylo řečeno, ale prosím vás, teď my máme kluby důchodců a tam oni občas mají harmonikáře, mohou si tam zahrát karty a můžou si tam štrikovat, co byste ještě pro ně chtěla. Vždyť oni vlastně nic už neprodukují. Proč bychom do nich měli investovat peníze?
Jaké to bylo? Nebo možná i jaké to stále je? Být seniorem, dejme tomu na sídlišti, vezměme si jako příklad to Jižní město, a nebo být seniorem v zapadlé vesnici na Bruntálsku. Je to velký rozdíl? A co z toho vy byste preferovala, kdybyste měla možnost výběru?
No, abych vám pravdu řekla, tak já od roku 1972 žiju v Praze, ale původem jsem tedy holka z vesnice, dokonce z té samoty, jak jsem vám říkala, takže pro mě je to obojí vlastně přirozené prostředí, ale protože veškerá práce, kterou dělám, vlastně se koná v Praze, tak já bych asi nedokázala tu Prahu opustit, protože ta práce prostě je takovou nedílnou součástí mého života, že si nedovedu představit, že bych bez ní mohla být.
Já se ptám i proto, abychom se dostali k tomu bodu, jestli to náhodou ten pražský nebo městský senior nemá daleko jednodušší v tom, o čem určitě budeme mluvit. A to je například možnost vzdělávání se i v seniorském věku. To asi bude jednodušší cesta.
Určitě mají ti městští seniori daleko více možností k aktivizaci. Na druhou stranu zase ti seniori, kteří žijí na vesnici, tak tam mají pravděpodobně vytvořené silné vazby se svými sousedy, mohou tam mít domácí zvířata bez jakéhokoliv omezení, mohou jít na procházku do lesa, prostě mohou žít takový život, který vlastně byli zvyklí žít po celý svůj život. Takže u nich nedochází k tak velkým změnám a pravděpodobně daleko lépe se adaptují na takzvaný důchod než ti městští seniori, kteří zoufale hledají nějakou náplň v některých případech, když si nestačili vytvořit vlastně žádné hobby, neměli na to čas a najednou mají uklizené všechny šuplíky a nevědí, jak by ten volný čas vyplnili. tam je hrozně důležité, aby se k ním dostala informace o těch možnostech, které jsou. A já také zastávám funkci předsedkyni krajské rady seniorů hlavního města Prahy a tam se snažím prostřednictvím takzvaného infodne, který bude 23. dubna v sále Přítomnost Domě odborových svazů, představit ty možnosti, které v Praze jsou. Třeba v tom hlavním městě. Takže tam dávám příležitost neziskovým organizacím, které vytváří aktivizační programy typu Elpida, Remedium, nebo těm organizacím, které poskytují sociální služby jako Diakonie nebo Centrum sociálních služeb Praha, aby tam představili ty své aktivity a ti lidé, kteří tam přijdou, tak vlastně se mohou dobře zorientovat v tom širokém spektru nabídky. Navíc ještě dostanou vstupenku na koncert Mezinárodnímu dní seniorů v Obecním domě.
Naším hostem je dnes paní inženýrka Dana Štajnová. Naším hostem je dnes paní Dana Štajnová, předsedkyně České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging, také zakladatelka Centra celoživotního vzdělávání. Paní Štajnová, vzdělávání, to je vaše životní téma. Řekněte mi, co jste se naposledy naučila?
No, co jsem se naučila, já to jste mě trošku zaskočil. Já spíš bych vám mohla říct, co všechno připravuji pro tu seniorskou populaci obecně, ale samozřejmě, že někdy se mi podaří třeba i chvilku nějaké zajímavé přednášky vyslechnout a říkám si, ti se ale mají. Ti si mohou takhle užívat, rozšiřovat si obzor a závidím jim to.
K tomu všemu, co Centrum celoživotního vzdělávání nabízí a jakým způsobem je možné ty obzory si rozšiřovat, se ještě dostaneme. Ale mě by zajímalo po těch vašich dlouholetých zkušenostech, kdy se z člověka stane senior? Je to 60, 70, nebo je to okamžik odchodu do důchodu? A nemyslím nějakou oficiální definici, ale jak vy to vnímáte?
No, teď já nevím, jak to mám vyjádřit, ale já sama, blíží se mi už vlastně 70, když je to úplně pro mě i takové neuvěřitelné.
Také pro každého, kdo vás vidí, musím říct.
Tak prostě já nemám pocit, že jsem v seniorském věku. Vlastně pracuji naplno, mám celou řadu funkcí a vedu dvě neziskové organizace a jsem generálním sekretářem European Federation of Older Persons, takže vlastně já ani nemám čas nějak to stáří pozorovat nebo prožívat. Ale myslím si, že mnoho lidí se cítí býti v seniorském věku už ve 40 letech nebo v 50 letech, jsou unaveni životem, těší se na to, až budou v důchodu, až nebudou muset chodit do práce. Takže já si myslím, že je to hrozně individuální. A já mám studenty, kterým je víc než 90 let, víc než 20 mým studentům Centru celoživotního vzdělávání je víc než 90 let. Nejstarší studentka je 96 a stále skládá básně, přednáší je bez papíru, z paměti a chodí prostě křepce. Takže víte, ono to stáří vlastně, nebo ten pojem toho stáří je tak strašně relativní a strašně moc to záleží na tom, jak ti lidé vlastně se chovají a co ještě od života očekávají. A to je to, co se snažím, aby ti moji studenti, kteří přijdou do Centra celoživotního vzdělávání, aby se měli pořád na co těšit.
Těch témat, o kterých bychom si mohli povídat, by byla celá řada a já se obávám jediného, že potom bychom zapomněli na to, co jsem slíbil. Tedy, že řekneme, co vlastně dnes Centrum celoživotního vzdělávání, co všechno a komu všemu nabízí. Jaká je ta nabídka, jak je široká?
Centrum celoživotního vzdělávání vypadá jen zdánlivě, že je zaměřené pouze na seniorskou populaci. Tam vlastně může přijít úplně každý a jsou tam takové výhodné podmínky pro invalidní důchodce, pro starobní důchodce, pro nezaměstnané lidi nebo dokonce i maminky na mateřské dovolené, nebo tatínkové na otcovské dovolené, tak ti všichni mohou studovat bez kurzovného, pouze za symbolické zápisné. Takže ono je to mezigenerační centrum, ale abych byla upřímná, 99% studentů tvoří seniori a mnozí z nich dnes už jsou daleko mladší, než jsem já, takže já jsem dorostla do věku mých studentů, protože když jsem vlastně všechno to začínala, tak mi bylo něco málo přes 30 a to mi také pomohlo prostě třeba při tom přesvědčování lidí, kteří byli v určitých pozicích. Já s úsměvem dnes vzpomínám na pana profesora Vladimíra Pacovského, který, když jsem se u něj objednala a sekretářka mu hlásila, že přijde paní inženýrka Štajnová z klubu aktivního stáří, tak skutečně očekával nějakou stařenku a já jsem tam křepce vkročila ve věku tedy 35 let. A
mini sukni ještě řekněte.
No, asi tak, asi odhaduji, že ano. A pan profesor byl tak překvapen, že neměl dostatek argumentů k tomu, aby neotevřel univerzitu třetího věku a nakonec jsme tedy se dohodli na takovém ideálním modelu, který, když jsme to otevřeli všemu, udělali jsme z toho masovou záležitost a pan profesor Pacovský projevil obrovskou statečnost, protože v tehdejší době vůbec ta atmosféra nebyla nakloněná k tomu, aby se vysoké školy otevíraly pro seniorskou populaci a on byl úplně první, kdo si to troufl. Takže potom s ministrem školství Jurešem byli oba dva předvoláni na ústřední výbor komunistické strany a dostali co proto.
To jsme trochu zavzpomínali, ale k té nabídce aktuální se opravdu skutečně dostaneme. A to už za okamžik s naším dnešním hostem, paní inženýrkou Danou Štajnovou. Paní inženýrka Dana Štajnová, předsedkyně České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging, žena, která stála u zrodu Centra celoživotního vzdělávání, u kterého jsme před chvílí v tom minulém vstupu skončili. A teď už pojďme k těm aktuálním týdnům, měsícům. Co se právě teď děje v Centru celoživotního vzdělávání a co všechno nabízí?
Momentálně běží letní semestr, ale zároveň od dubna každé úterý a středu v Centru celoživotního vzdělávání, které je situováno v Domovině na Maninách 32 Praha 7, jsme zahájili zápisy do zimního semestru příštího školního roku. Ta nabídka je velice pestrá, nabízí se tam 12 základních oborů. Z toho 3 obory patří do takzvaného centra zdravého stárnutí. Na podzim tam bude alternativní medicína, potom psychosomatika a taková jakoby psychologická poradna, kterou nazýváme psychologie pro život. Potom tam jsou takové ty krásné obory, o které se lidé obvykle zajímají celý život, ale ne každému se podaří profesně ty obory vystudovat. Hmm. Takže třeba tam běží hudba a bude to dokonce vážná hudba zvenčí a zevnitř s Lukášem Hurníkem, který povede celý semestr. Nebo tam bude takový krásný obor nazvaný Příběhy tisíce a jedné noci, zasazený do toho kontextu středověkého orientu, ale zároveň s přesahem do současného orientu. Další obor, který je naprosto unikátní, je moderní architektura. Ten obor jsem nazvala Soudobí architekti naživo. A skutečně tam defilují ty naše špičky z oboru architektury, přicházejí živí pokaždé někdo jiný a hovoří tam o svém životě a o své tvorbě. Dokonce tam byl hostem slavný dánský architekt Jan Gehl nebo Eva Jiřičná. V příštím semestru se objeví děkan fakulty architektury pan inženýr Lábus. Takže prostě opravdu ti hosté jsou tedy unikátní a každá ta přednáška je unikátní, ale také třeba je tam obor Po stopách Čechů v cizině s panem doktorem Martinkem a také tam máme obory, které se zabývají Prahou a tam máme třeba obor Prahou dům od domu nebo Pražské kostely a také je tam obor Posvátná místa světových náboženství a nebo dokonce, jak si vytvořit vlastně rodokmen. To máme úplně poprvé genealogii.
To bude asi velmi úspěšné, protože to je populární téma posledních let. Mně se zalíbilo, jak jste teď vlastně lovila v paměti, co všechno nabízíte, a vylovila jste. A k té paměti se určitě ještě dostaneme, ale já teď, protože sedíme v budově Českého rozhlasu, trochu obrátím list. Český rozhlas je hrdý na svůj projekt Ježíškova vnoučata. Zaznamenala jste ho v minulém roce?
Já jsem tam byla i hostem s Patricí Strouhalovou.
To je dobře. My navazujeme zrovna v těchto dnech takovým pokračováním. Ježíškova vnoučata neskončila. Běží dál na webových stránkách. Lidé stále můžou obdarovávat. Teď pokračujeme dalším projektem Vnoučata na přání. A jde o to, aby ti lidé darovali vlastní čas právě seniorům, kteří o to stojí a kterým třeba chybí komunikace, chybí jim úplně to běžné popovídání si. Je to také jeden z těch důvodů, proč tahle práce tak naplňuje vás, že se setkáváte s novými lidmi, slyšíte nové příběhy a už jenom tím děláte někomu radost?
Víte, já od počátku, co jsem začala tuhletu práci dělat, což už je tedy dneska nějakých 35 let téměř, tak jsem měla pocit, že úplně nejdůležitější je, není to, co se ti lidé naučí v těch vzdělávacích programech, ale ta forma sociálního kontaktu, že se tam potkají se stejně motivovanými vrstevníky, kteří ještě mají zájem prostě něco pro sebe udělat. Víc z té izolace svého vlastního bytu, pěkně se obléknout, seznámit se s novými lidmi, jet se někam podívat, prostě žít takzvaně na plné pecky. A to si myslím, že právě jakékoliv programy, nejenom ty moje programy, ale i ty ostatní organizace, které je nabízí, právě tohle to mají za cíl a to je to, co lidem dneska nejvíc chybí. My se snažíme, aby nám lidé zůstávali co nejdéle ve svých vlastních domovech, protože nemáme dostatek míst v domovech důchodců nebo v domovech pro seniory. Ale i když tam posíláme pečovatelskou službu, i když tam posíláme obědy uvařené, posíláme tam zdravotníky, kteří píchnou injekce, tak to je všechno jenom skok tam, skok ven zase a ti lidé se cítí strašně osamělí. A já si myslím, že právě ti staří lidé nestrácí svůj potenciál tím, že vlastně opustí ten produktivní věk a nastoupí do důchodu. Oni ho stále mají a celá řada lidí je ve velmi vlastně dobré kondici, fyzické i psychické, a že by mohli ještě se uplatnit i na pracovním trhu. A právě jako společníci pro lidi, kteří jsou osamělí, podělit se o svou životní moudrost, protože v tom věku už jsme přeci jen něco se naučili, že jo, něco známe, dokážeme se orientovat. Takže si myslím, že tady je takový dluh ze strany společnosti vůči seniorům.
No snad ten dluh společnosti, o kterém jste mluvila, se nám jako Českému rozhlasu podaří i částečně splácet právě projektem Ježíškova vnoučata, respektive projektem Vnoučata na přání. Naším dnešním hostem do domu je paní inženýrka Dana Štajnová. V dopoledním vysílání Dvojky posloucháte Hosta do domu a tím hostem je dnes paní inženýrka Dana Štajnová. Povídáme si o seniorech, povídáme si o Centru celoživotního vzdělávání. Mluvili jsme také zatím o krajově o paměti a to je další z vašich oborů. Vy nejenom u nás doma, ale také po světě jezdíte a učíte lektory paměti a tak dále. Povězte mi, měli bychom všichni paměť stejnou, myslím zdravého člověka, pochopitelně, bez nějakého handicapu, kdybychom chtěli, všichni bychom si pamatovali dobře, zmizelo by takové to, já si nepamatuju čísla, druhý obličej, je třetí tamto.
V žádném případě bychom si nepamatovali. My si musíme uvědomit, že kolem 25 je vývoj lidského mozku ukončena. Od té doby prostě se nezadržitelně zhoršuje jeho funkčnost. A to si ti mladí dneska vůbec neuvědomují, že vlastně náš mozek zdaleka není tak dokonalý nástroj na myšlení, jak si naivně myslíme. A ono je dobré, aby si to lidé uvědomili, aby si nekladli sami sobě za vinu, že třeba něco jim nejde, třeba si něco nepamatují a teď oni se začínají pozorovat, ještě se to zhoršuje, že jo, a v podstatě ten výkon prostě se zhoršuje.
Jenom Od 25. roku života, už se to jenom zhoršuje, znamená to mimo jiné to, že od toho 25. roku života bych měl cíleně pracovat na tom, abych svůj mozek a paměť udržoval ve střehu a v činnosti?
No já vám pravdu řeknu, že byste měl začít ještě dříve, protože ten mozek má mnohdy tak omezené možnosti, že vlastně, když byste znal některé ty triky, které my používáme v trénování paměti, tak byste si nesmírně usnadnil třeba učení ve škole. Nebo děti s poruchami učení, to by bylo úplně o něčem jiném, kdyby čeští učitelé byli vyškoleni v mnemotechnikách.
Proč nejsou?
Já nevím. Prostě...
Počkejte, paní inženýrko, teď jsme se dotkli zásadního tématu, když říkáte, že by to tak významně usnadnilo studium už dětem na základních školách.
Přesně tak.
Kde je chyba?
No, já si myslím, že je chyba, nebo chyba. Víte, on je to velice mladý obor. Vlastně o nějakém trénování paměti se poprvé začalo hovořit někdy kolem roku 1976, řekněme. První kniha o trénování paměti Lorraine ve Spojených státech 1976, u nás Františka Štengel také v 60. letech. Prostě víte, my jsme se k tomu dostali hodně pozdě. Takže my jsme vlastně strašně nový obor. My jsme slavili 12. března 20. výročí. A já jsem vzpomínala na to, jak vlastně jsme museli těžce bojovat o to uznání, aby nás ty ostatní obory uznali, aby si o nás nemysleli, že jsme nějací šarlatáni. Takže já si myslím, že dnes jsme si tu pozici vybojovali, ale stále ve světě platí, že jsme hodně mladý obor. To znamená, že já jezdím školy ty trenéry paměti, jak jste se zmínil, do takových států, jako jsou třeba Spojené státy americké, nejen Albánie a Nepal a Indie, tam taky, nebo Island. Ale prostě prakticky téměř nikde nemají ty trenéry paměti, protože vlastně je to tak něco neobvyklého. Třeba Spojené státy ty jedou na ty programy počítačové, že jo? Computer-based cognitive training se to nazývá. Jo, toho se dá nasekat miliony a dají se na tom vydělat doslušné peníze. Ale ty lidi, kteří by zvedli sebevědomí těm jedincům, kteří to potřebují, ti tam prostě k dispozici nejsou. To znamená, že my musíme lidi naučit, jak asistovat mozku, jak mu servírovat informace, aby mozek chtěl vlastně spolupracovat a aby dosahoval obrovských mentálních výkonů s vynaložením minimální námahy. Na tom je prostě úplně nejpinkatnější to, že ti lidé mají pocit, že je to jenom zábava. A přitom si jsou schopni zapamatovat třeba, já nevím, 100 českých panovníků na přeskáčku.
Já jsem například četl, že vaši studenti jsou schopni si, dejme tomu, zapamatovat jakékoliv datum v roce a říct, co to je za den, středa, pátek, neděle, je to tak?
To je strašně primitivní technika.
Takže to máte v hlavě taky?
No samozřejmě.
Kdy budu mít letos narozeniny, je to 25. července.
25. července, tak to bude středa.
To je neuvěřitelné.
No není, to je strašně primitivní. To oni všechny ty mnemotechniky jsou strašně jednoduché, mechanické, takže může zvládnout člověk bez nějakého předchozího vzdělání.
A kolega Pavel Chour, který nás dnes technicky ošetřuje, to kontroluje teďka v kalendáři a usmívá se na mě z režie, že je to pravda. Když, a četl jsem to také v jednom z vašich rozhovorů, někdo odejde z domova a najednou neví, nechal jsem doma mobil, nebo nevím, kam jsem si ho položil, vypnul jsem plyn, vytáhl žehličku a tak dále, tak jsem se dočetl, že ta potíž je v tom dělat ty věci vědomně. Můžete mi říct, co to v tomto smyslu znamená? Když jdu něco dělat, musím opravdu se na to soustředit. Teď si beru klíče, dávám si je do kapsy, odcházím.
Ale my máme tu tendenci vlastně ty věci dělat mechanicky.
No
bezmyšlenkovitě, protože oni jsou tak jednoduché. My na ně nemusíme myslet, protože oni nevyžadují naši asistenci. A my jsme za to okamžitě potrestáni, že jsme na to nemysleli, že jo. Takže já říkám, že je to vlastně nedostatek sebedisciplíny. A pokud chcete mít jistotu, že si to zapamatujete, tak potom musíte zcela vědomě tu svou pozornost na to soustředit a použít nějaké triky, abyste vlastně se přinutil k tomu, jako třeba radím, když zamykáte, že jo, tak třikrát zopakovat. Právě zamykám dveře. Vy se pak ještě o 20 minut později uslyšíte formou takové ozvěny a také díky tomu, že to říkáte, tak vlastně aktivujete řečové centrum v mozku a on už tam není místo, abyste myslel zároveň na to, co máte večer koupit a co budete vařit, nebo s kým se máte setkat a co vás čeká v práci.
Nejfantastičtější na tom všem, a škoda, že nemáme třeba tak 3-4 dny na to povídání, mi přijde ta informace, že to je vlastně v principu všechno jednoduché. No já doufám, že děti našich dětí už budou například trénování paměti mít jako normální obor od první, druhé třídy základní školy.
Uvidíme. Já doufám také, ale ono to prostě všechno chce čas. A víte, že ve školství vlastně ty reformy jsou takové prostě pomalé.
Hostem do domu je dnes paní inženýrka Dana Štajnová, předsedkyně České společnosti pro trénování paměti, mimo jiné, musím říct. Mluvili jsme o všem možném a věřím, že poslouchat o tom, jak trénovat paměť, je fascinující. Vy jste mi teď během písničky říkala o jednom úspěchu, který se vám povedl. O co jde?
Ten náš kurz pro trenéry paměti, který vedeme tady pro české trenéry paměti, ale zároveň úplně ve stejné sestavě ten kurz vedeme také v zahraničí, tak ten byl pro svou jedinečnost zařazen do tréninkového programu United Nations Institute of Aging na Maltě a letos tam povedeme kurz v září. A také prostě příští rok, představte si, vedeme pro Svaz důchodců Ruska, Ruský svaz důchodců, který má 1 milion 700 tisíc členů a jejich představa je, že prostě vyškolíme skutečně trenéry paměti pro celé Rusko, aby to mohli prostě z toho benefitovat ti ruští seniori.
Povězte mi, paní inženýrko, občas stýcháváme o tom, že ano, tady je nějaká metoda a tou se naučíte 100 slovíček cizího jazyka za 2 minuty nebo za 5 minut, zapamatujete si je. Funguje to tak, že já je opravdu užiju při studování cizího jazyka, nebo si jenom pamatuju někde, ale neumím je dát do souvislosti a tak dále a tak dále.
Já vás klamu s tím cizím jazykem, na to jsou ty mnemotechniky krátké.
Toho jsem se bál.
Protože je to příliš komplexní úkol, ale můžete to využít v celé řadě jiných věcí, zapamatovat si telefonní čísla, zapamatovat si dlouhé číselné řady, zlepšíte se v zapamatování tváří a jmen, můžete si zapamatovat seznamy na nákup o 150 položkách, ani nemrknete. Prostě snadno si zapamatujete seznam pražských mostů nebo seznam čehokoliv. A představte si, že my jsme aktualizovali celou politickou mapu světa a teď právě v současném semestru se učíme vlajky. Tak my už skoro umíme všechny africké vlajky.
A já se budu těšit, že až se potkáme příště, tak že už to budete mít pod střechou i ty vlajky a vyberete si něco dalšího. No, já musím říct, že si rozhodně budu dlouho a dobře pamatovat naše povídání, protože to stálo za to, mnohé jsme nestihli. Dostaneme se k tomu snad příště. Naším hostem byla paní inženýrka Dana Štajnová. Já vám za to moc děkuji, přeji všechno dobré, ať se vám daří a budu se zase někdy příště těšit u nás na dvojce nebo někde jinde na viděnou. Hezký den.
Děkuji za pozvání.
Ještě zbývá pozvat vás k poslechu pondělního hosta do domu. Michal Prostějovský, textař, libretista a rozhlasový novinář a také producent, bude tím hostem, tak nezapomeňte. Od mikrofonu se pro dnešek loučí a hezký den přeje Jiří Holoubek.